Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 21 Φεβρουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και όλο τον κόσμο από το earth.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σοφία Γιαννοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρο Ιακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στη Λίμνο, σοβαρά τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία τα ξημερώματα σε λίμνη μετατράπηκε η Μύρινα με την επιχείρηση του υποταμπού της Αγίας Τριάδας. Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, ποτάμια, οι δρόμοι. Οι ποσότητες του νερού μέσα που έπεσε στη Λίμνο σε 8 ώρες είναι μεγαλύτερες από την πλημμύρα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τη Δήμαρχο του νησιού. Αυθεντικές είναι οι φωτογραφίες με τους 200 εκτελεστέντες στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής στην Πρωτομαγιά του 1944, όπως αποφάνθηκαν οι εμπειρογνώμονες του Υπουργού Πολιτισμού μετά την εξέταση της συλλογής Χόγερ. Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων για τις εκδηλώσεις αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας. Κάθε 5 λεπτά αναχωρεί λεωφορείο του ΚΤΕΛ για την Πάτρα. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και το λιμάνι για τα νησιά του Έργου Σαρονικού. 5 νεκροί και 20 διασωθέντες του ναυαγίου τα ξημερώματα στους καλούς λιμένες της Κρήτης σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης. Όργη Τραμπ για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να κρίνει παράνομο στους δεσμούς που είχε επιβάλει, υπέγραψε διάταγμα για νέο παγκόσμιο δασμό 10%. Νέκρος εντοπίστηκε ο 44χρονος ψαράς που αγνοούνταν από χτες το Γλαύκο Πατρών. Αυθεντικές είναι οι φωτογραφίες με τους 200 εκτελεστέντες της Κεσαριανής, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού, μετά την εξέταση της συλλογής του Γερμανού εξωματικού της Wehrmacht, Hermann Hoyer. Από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, που κρατούνταν κυρίως παλιοί πολιτικοί κρατούμενοι, επιλέχθηκαν οι 200 που τα ξημερώματα της 1ης Μαΐου του 1944 φορτώθηκαν σε γερμανικά φορτηγά και οδηγήθηκαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Ήδη έχει υπογραφεί προς σύμφωνο με τον Βέλγο συλλέκτη για την απόκτησή τους των φωτογραφιών από το ελληνικό κράτος. Το θέμα επιμελήθηκε η Οκάστη Αληφεροπούλου.
...262 φωτογραφίες, το σύνολο της συλλογής Χόιερ περνάει στο ελληνικό κράτος. Το Υπουργείο Πολιτισμού υπέγραψε προσύμφωνο για την απόκτηση της συλλογής φωτογραφιών που ο υπολοχογός της Wehrmacht τράβηξε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της θητείας του το 1943-44. Ανάμεσά τους και οι φωτογραφίες από τον δρόμο προς την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Κεσαριανή. Προηγουμένως είχε επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα του φωτογραφικού υλικού που είχε στα χέρια του ο Βέλγος συλλέκτης, Tim de Crane.
Η μακροσκοπική εξέταση από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφει προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από το διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών.
Τα ειδόνια σε γλυκιάσανε στην Τρία, που στραγγίξες χαμένα μια γενιά.
Νωρίτερα το ειδικό κλιμάκιο από στελέχη και εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον Βέλγο συλλέκτη στη Γάνδη για να διαπιστωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών.
Μετά την επικύρωση της γνησιότητας αυτών των φωτογραφιών, το Υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε στις διαπραγματεύσεις για την αποκτήσή τους.
Οι φωτογραφίες των 200 εμφανίστηκαν προς δημοπράτηση στον διαδικτυακό τόπο eBay το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου. Με τον συλλέκτη Tim de Crane, ο οποίος μέσω της εταιρείας του προσέφερε προς πώληση μέρος της συλλογής. 2 μέρες μετά την δημοσιοποίηση των φωτογραφιών στην Ελλάδα, ο συλλέκτης απέσυρε τις 12 φωτογραφίες.
Και βρήκανε την πλόγα που δεν τρέμει.
Η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Πολιτισμού στη Γάνδη αποκάλυψε ότι η συλλογή του Βέλγου συλλέκτη απαριθμεί συνολικά 262 φωτογραφίες, καθώς και κάποια έντυπα που ο υπολοχογός της Wehrmacht Hoyer είχε περιλάβει σε αυτή.
Δεν είναι μόνο αυτές οι φωτογραφίες που είδαμε, αλλά είναι άλμπουμ φωτογραφιών. Οπότε οπωσδήποτε είναι ένα ιστορικό κειμήλιο που πρέπει να έρθει στην Ελλάδα.
Ανάμεσα στους εκτελεστέντες αγωνιστές και ο Σπύλιος Αμπελογιάννης, που πρωτοστάτησε στην αντιστασιακή δράση κατά των Γερμανών, πηγαίνοντας στο σχετικό απόσπασμα έγραψε μήνυμα σε ένα μαντίλι. Ότι πεθαίνει σαν Έλληνας. Έτσι πεθαίνουν οι τιμοί άνθρωποι. Ζήτω ο ελληνικός λαός. Με συγκίνηση μιλά και για την δική του, όπως λέει, κληρονομιά ο εγγονός του Δημήτρη Κυριακούδη από τις Σέρες, που μετά την εξορία και τη φυλάκιση εκτελέστηκε από τους Ναζίς στην Κεσαριανή.
Έχω την βαριά κληρονομιά και τιμή να φέρω το όνομα του παππού μου. Διαμόρφωσε συνολικά το αξιακό μας χάρτη ως οικογένεια, το επικοδόμημα, το ιδεολογικό, το πολιτικό.
Οι φωτογραφίες έχουν χαρακτηριστεί μνημείο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων.
Για το προσύμφωνο του Υπουργείου Πολιτισμού με τον Βέλγο συλλέκτη για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών της Κεσαριανής, μίλησε στο Έθνος Ρέντιο και στην εκπομπή «Στο ρυθμό της επικαιρότητας» με τον Αλφόνσο Βιτάλη, Χριστίνα Σταμούλη, δικηγόρος και διαχειρίστρια των Αρχείων Σταμούλη για την Εθνική Αντίσταση.
Το απεικονιστικό τεκμήριο έρχεται, θα σας πούν καλύτερα από μένα οι ιστορικοί, έρχεται να επιβεβαιώσει ορισμένα πράγματα που η ιστορική έρευνα έχει ήδη κλειδώσει. Και επειδή ζούμε στον καιρό της εικόνας, αυτές οι φωτογραφίες έρχονται λοιπόν να κάνουν κτήμα κάποια πράγματα που ήταν γνωστά σε πιο λίγους, στους περισσότερους. Είναι ευτυχές. Είναι ευτυχές επίσης το ότι το επίσημο ελληνικό κράτος αντέδρασε γρήγορα σχετικά, ίσως οφούμενο από αυτό το τσουνάμι των αντιδράσεων, δεν θα το εξετάσουμε αυτό περαιτέρω, αντέδρασε γρήγορα.
Τώρα στο ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων αναφέρθηκε μιλώντας στην ίδια εκπομπή βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Οικονομού, ο οποίος σημείωσε ότι παραμένει το θέμα αυτό ανοιχτό για τη χώρα μας.
Η αναβίωση της υπόθεσης αυτής μέσα από το ιστορικό αρχείο, το οποίο θα έρθει στην κατοχή του ελληνικού κράτους, είναι ένα ζήτημα το οποίο αναδεικνύει τη σημασία της αντίστασης απέναντι στον κατακτητή, τη γερμανό κατακτητή. Και βέβαια οι επανορθώσεις είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό για τη χώρα μας.
Το ίδιο ερώτημα για το αν προκύπτει θέμα διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου κλήθηκε να απαντήσει και ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλυπάκης.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και δεν πρέπει να κάνουμε πίσω από αυτό. Και πρέπει να το επαναφέρουμε και στη δημόσια συζήτηση το θέμα των αποζημιώσεων. Γιατί δεν είναι, αν θέλετε, μία... είμαστε κολλημένοι σε κάτι. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα δίκαιο αίτημα, θα έλεγα. Είναι ένα αίτημα το οποίο προέρχεται βεβαίως δυνατά από τις περιοχές οι οποίες έζησαν την ναζιστική θεριωδία, από τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τους δικούς τους, από τα παιδιά και τα εγγόνια όλων των ανθρώπων που θυσιάστηκαν. Αλλά είναι βεβαίως και ένα ζήτημα ιστορικής αυτογνωσίας, θα έλεγα. Και θεωρώ ότι οι λαοί μπορούν να σφυριλατήσουν ακόμα πιο δυνατές σχέσεις μεταξύ τους, αν κοιτάει ο ένας τον άλλον με ειλικρίνεια στα μάτια.
Τώρα, στο θέμα των επανορθώσεων αναφέρθηκε ο ιστορικός συγγραφέας του βιβλίου «Δοσύλλογη Μανέλαος» Χαραλαμπίδης στην εκπομπή «Ραντάρ» με την Αντώνα Δρούτσα και τον Μάκη Πολάτο.
Η εκτέλεση των 200 είναι μια κορυφαία στιγμή του Δευτέρου Παγκοσμίου, κορυφαίο γεγονός του της περίοδου κατοχής. Την ξέραμε, την τιμούσαμε, αλλά δεν είχαμε δει την εικόνα της. Οπότε τώρα αυτό είναι το συνταρακτικό. Γι' αυτό είναι πολύτιμα για μας αυτά, γιατί μπορούμε να τεκμηριώσουμε πλέον με αδιάσυστα επιχειρήματα τα γερμανικά εγκλήματα, και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι σημαντικό για το θέμα που για μας είναι ακόμη ανοιχτό, δηλαδή το γερμανικό αποζημιώσεων.
Για πρώτη φορά, συγγενείς των εκτελεστέντων μπορούν να μάθουν για τους νεκρούς τους, είπε ο κύριος Χαραλαμπίδης, σχολιάζοντας τη σημασία της ανέβρισης των φωτογραφικών ντοκουμέντων.
Είναι συνταρακτικό για μένα να βλέπω, να συνομιλώ με αυτούς τους ανθρώπους. Σκεφτείτε να έχετε, ας πούμε, τον παππού σας και να μην ξέρετε καν που είναι. Δηλαδή, τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι περισσότεροι νεκροί της αντίστασης ήταν άνθρωποι που ανήκαν στο ΕΑΜ και στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ανήκαν δηλαδή στους ηττημένους μετά των Δεκεμβριανών και του Εμφυλίου, που το ελληνικό κράτος μεταπολεμικά, για το ελληνικό κράτος μεταπολεμικά, αυτοί οι άνθρωποι ήταν σαν να μην υπήρχαν. Ναι. Το πώς θα τους αποκαλούμε αυτούς τους ανθρώπους είναι προβληματικό μας το σήμερα. στο σήμερα έχει προκύψει.
Ιδίως το σήμερα δεν θα έπρεπε όμως να είναι. Ιδίως το σήμερα έπειτα από 80 χρόνια, 86
βλέπετε,
χρόνια.
Ναι, κάποιοι τους αποκαλούν 200 Έλληνες. Ναι, 200 πατριώτες, 200 Έλληνες, ναι. Και ήταν και Έλληνες, ήταν και πατριώτες, αλλά εκτελούνται γιατί ήταν κομμουνιστές. Το γράφει και η απόφαση του Γερμανού στρατιωτικού διοικητή που δημοσιεύτηκε τις επόμενες μέρες, ότι εκτελούνται γιατί είναι κομμουνιστές.
Οι φωτογραφίες των εκτελεστέντων της Κισαριανής επιβεβαιώνουν το ηθικό μεγαλείο αυτών των ανθρώπων που θυσιάστηκαν για ένα ανώτερο σκοπό, δήλωσε στο Earth News Radio ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ.
Έχουμε φωτογραφική επιβεβαίωση. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και μάλιστα φωτογραφική επιβεβαίωση η οποία αναδεικνύει το ηθικό μεγαλείο αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι παλεύαν για έναν ανώτερο σκοπό, για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο. Και γι' αυτό το σκοπό θυσίασαν και τις ίδιες τις ζωές τους. Και τις θυσίασαν με περηφάνεια και με όλο αυτό που βλέπουμε στο βλέμμα τους, το οποίο είναι συγκλονιστικό, με το τραγούδι στα χείλη και με τα συνθήματα τα οποία φωνάζαν την ώρα της εκτέλεσής τους. Δεν αμφισβητεί κανείς τον πατριωτισμό όλων όσων εκτελέστηκαν. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι καθαρή η διαταγή, η οποία δόθηκε να εκτελεστούν 200 κομμουνιστές. Δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι που εκτελέστηκαν δεν ήταν πατριώτες.
Και να περάσουμε στον διεθνή χώρο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε την επιβολή δασμών 10% σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλες τις χώρες λίγες ώρες αφότου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι δασμοί που επέβαλε στις εισαγωγές είναι παράνομοι. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω το Κογκρέσο για τους δασμούς, τόνισε, διαβεβαιώνοντας ότι τα έσοδα θα αυξηθούν. Οι παγκόσμιοι δασμοί των 10% υπό Τραμπ θα ισχύσουν για 5 μήνες και θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες. Δημήτρη Φαναριώτη, καλό μεσημέρι. Είναι κοντά μου ο καλός συνάδελφος, για να δούμε το θέμα αυτό, πώς έχει αντιδράσει, το είδαμε, ο κύριος Τραμπ αμέσως με το 10%, αλλά και οι εταιρείες πια που τρέχουν για αποζημιώσεις και κάποιες το είχαν να προβλέψει.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, έτσι είναι ακριβώς τα πράγματα. Να πούμε καταρχάς ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο δικαστικό πλήγμα, στη δεύτερη, μάλλον το μεγαλύτερο πολιτικό πλήγμα θα έλεγα, στη δεύτερη θητεία του Τραμπ, και βεβαίως ο επιχειρηματικός κόσμος ανά τον πλανήτη είναι μάλλον ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη. Τώρα, ο Τραμπ επικαλέστηκε για πρώτη φορά το άρθρο 122 του 1974, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιβάλλει δασμούς έως και 15% για διάστημα 150 ημερών. Και βεβαίως αυτό αν υπάρχουν ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών για να αποτραπεί μια επικείμενη και σημαντική υποτίμηση του δολαρίου. Αυτή είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει προς το παρόν. Παρά τα αυτά, ο Τραμπ βεβαίως θα το υποστηρίξει αυτό. Τώρα, με οργή και απειλές υποδέχθηκε ο πρόεδρος Τραμπ την ετοιμιγωρία των ΟΤΑ του δικαστηρίου, που με πλειοψηφία 6 δικαστών έναντι 3 ακύρωσε τους ευρείας κλίμακας δασμούς που είχε επιβάλει. Και εδώ να πούμε, Ευρυδίκη, και έχει τη σημασία του αυτό, ότι στο ανώτατο δικαστήριο έχουμε 6 συντηρητικούς και 3 δημοκρατικούς. Αυτό σημαίνει ότι 3 από τους ρεπουμπλικάνους, εν πάση περιπτώσει συντηρητικούς δικαστές, ψήφισαν κατά του Τραμπ. Και αυτό και λέμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Στις αντιδράσεις τώρα της Ευρώπης, η Κομισιόν ζήτησε χθες το βράδυ διευκρινήσεις από το Λευκό Οίκο για την συμφωνία αυτή. Οι δασμοί που πλέον θεωρούνται παράνομοι απέφεραν περίπου 133 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Ιανουάριο του 25 έως τα μέσα Δεκεμβρίου στην Αμερική, και πριν από λίγο είχαμε και παρέμβαση του Γάλλου Πρόεδρου Μακρόν, ο οποίος σχολίασε ότι η απόφαση των ΟΤΑ του δικαστηρίου δείχνει ότι είναι καλό να υπάρχουν αντίβαρα στην εξουσία στις δημοκρατίες. Ειδικότερα είπε ότι δεν είναι κακό να υπάρχει ένα ανώτατο δικαστήριο και ως εκ τούτου κράτος δικαίου. Και να κλείσω με την κοινή επιστολή που έστειλαν οι κυβερνήτες της Καλιφόρνια και του Ιλινόης, οι οποίοι απαιτούν επιστροφή περίπου 1.700 δολαρίων για κάθε νοικοκυριό, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα από τους δασμούς προήλθαν από τις τσέπες των Αμερικανών ψηφοφόρων, κάτι το οποίο είναι αλήθεια.
Και εδώ ίσως θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, Δημήτρη, ότι την ερχόμενη Τρίτη ο κύριος Τραμπ θα μιλήσει στο Κογκρέσο σε ένα πολύ διαφορετικό κλίμα, να υπενθυμίσουμε, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Έχουν δημιουργηθεί εντελώς διαφορετικά δεδομένα, όχι μόνο με τους δασμούς, έτσι, αλλά και την πολεμική
και
ατμόσφαιρα
γεωπολιτικά
που
για το
ακόμα
Ιράν
καλά κρατεί.
Ακριβώς. Το οποίο θα το συζητήσουμε βέβαια στο
και
το
με το έντονο
συνέχεια.
Ο κόστος διαβίωσης στην Αμερική, έτσι, που καθημερινά ο μέσος πολίτης αγωνιά γι' αυτό. Και αντιδρά βεβαίως.
Η ακρίβεια δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό προνόμιο, εντός εισαγωγικών, είναι παγκόσμιο.
Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα στη συνέχεια του δελτίου, τα οποία έχεις επιμεληθεί. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ.
Στα δικά μας, κορυφώνεται η έξοδος για το τελευταίο τρίμηνο της αποκριάς, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα. Αυξημένη είναι η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες, ενώ σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα της τροχέας με εντατικούς ελέγχους για την ασφαλή μετακίνηση των ταξιδιωτών. Στα ΚΤΕΛ τα λεωφορεία αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100% και βέβαια δημοφιλέστερος προορισμός είναι η Πάτρα. Από τα ΚΤΕΛ τώρα θα μας ενημερώσει η Κατερίνα Παπαγιάννη, όπου έχουμε έντονο ενδιαφέρον κίνηση. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου τα λεωφορεία αναχωρούν, όπως ανέφερες, με 100% πληρότητα, καθώς συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Τώρα οι περισσότεροι κατευθύνονται προς Πάτρα, με τη ζήτηση να παραμένει στο κόκκινο. Μόνο για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 40 έκτακτα δρομολόγια, ενώ μέχρι το βράδυ εκτιμάται ότι θα έχουν αναχωρήσει συνολικά 170 λεωφορεία. Χθες σημειώθηκε και η κορύφωση της κίνησης, με 80 έκτακτα δρομολόγια μόνο προς Πάτρα, ενώ συνολικά αναχώρησαν περίπου 160 λεωφορεία. Να πούμε ότι η έξοδος συνεχίζεται και μέχρι αύριο, περίπου νωρίς το μεσημέρι, με 45 επιπλέον δρομολόγια, ώστε να εξυπηρετηθούν και οι τελευταίοι εκδρομείς.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε τα καλύτερα για όσους ταξιδέψουν για την αποκριά. Να πούμε ότι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων από την Ελευσίνα, μετά τα έντονα κυκλοφοριακά φαινόμενα που καταγράφηκαν χθες το απόγευμα στις εθνικές οδούς Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και καλύτερη εικόνα με τη βοήθεια του Νίκου Καπόγλη. Τώρα, μέχρι το απόγευμα, να πάμε να δούμε και λίγο τι γίνεται με τον καιρό. Θα διαρκέσουν τα έντονα φαινόμενα, ενώ από το βράδυ αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, να μας πει τι καιρό θα έχουμε τώρα το Σαββατοκύριακο αλλά και την Καθαρά Δευτέρα. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε αυτές τις έντονες βροχοπτώσεις. Για λίγες ώρες ακόμα περιμένουμε να μας απασχολήσουν τα φαινόμενα αυτά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και στη Θράκη. Σιγά-σιγά θα πάμε μετά προς εξασθένιση. Ωστόσο, στην υπόλοιπη χώρα υπάρχει ένας άστατος καιρός με κάποια σποραδικά φαινόμενα, κάποιες μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες που δεν περιμένουμε να δημιουργήσουν πλέον πρόβλημα, γιατί τα φαινόμενα αυτά θα είναι και μικρότερης έντασης και κυρίως μικρότερης διάρκειας. Και από σήμερα το βράδυ γυρνάνε οι άνεμοι σε βοριάδες, θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Mm-hmm. Περιμένουμε λίγα χιόνια στη Θράκη, πρόσκαιρα σήμερα τις νυχτερινές ώρες, και αύριο Κυριακή θα είναι μια μέρα με βοριά, θα είναι μια μέρα που θα πέσει η θερμοκρασία και θα έχουμε και κάποιες σποραδικές βροχοπτώσεις, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Εύβοια, μέσα στο Αιγαίο και την Κρήτη. Και μετά όμως, πηγαίνοντας προς τη Δευτέρα θα έχουμε βελτίωση του καιρού, γενικά ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες βροχές θα έχουμε στη Βόρεια Κρήτη τις πρωινές ώρες. Βοριάδες που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, με βαθμία εξασθένιση. Οπότε γενικά ο εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας θα γίνει χωρίς κανένα πρόβλημα σε όλη τη χώρα. Και πάμε μετά για μια εβδομάδα με καλοκαιρία.
Κυρία Τυράσκη, προς τη Λίμνο που είχαμε τα ξημερώματα, τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.
Στη Λίμνο είναι πιθανό για λίγες ώρες ακόμα να συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις, αλλά όχι με την ίδια ένταση. Mm-hmm. Και δεν θα είναι συνεχόμενες.
Πότε θα είναι σε ύφεση?
Να σταματήσουν τελείως, περιμένουμε προς το βράδυ.
Μάλιστα.
Νυχτερινές ώρες.
Γιατί οι εικόνες από εκεί πραγματικά είναι επώδυνες.
Ναι, έπεσε πολύ νερό. Ήταν μια καταιγίδα που παρουσίασε μια αιμονή πάνω από το νησί αρκετή ώρα και έγινε όλο αυτό.
Η Δήμαρχος είπε χαρακτηριστικά ότι ήταν και παραπάνω από ό,τι έπεσε το Νοέμβρη.
Τώρα αυτό, ναι, από τις εικόνες προκύπτει ότι είναι πιθανό να ήταν όντως έτσι τα πράγματα. Βέβαια εγώ δεν έχω τώρα κάποιο στοιχείο από κάποιον σταθμό επίσημο, αλλά όντως η εικόνα ήταν μια εικόνα μεγάλης, ισχυρότατης βροχόπτωσης.
Την Καθαρή Δευτέρα πάντως θα είναι καλός ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, έτσι μας είπατε.
Βέβαια. Την Καθαρά Δευτέρα μόνο λίγες βροχές στη Βόρεια Κρήτη που θα σταματήσουν και αυτές μέσα στην ημέρα.
Καθαρά Δευτέρα με καθαρό καιρό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό τριήμερο σας εύχομαι. Να μείνουμε στο κλίμα αυτό. Θαλασσινά λαγάνα και χαλβάς έχουν και φέτος την δημητική τους στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Ωστόσο, οι τιμές σε αρκετά σαρακοστιανά εδέσματα εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με πέρυσι. Εν ώψη του τριημέρου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή εντείνει τους ελέγχους προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα εσχροκέρδειας. Στην Βαρβάκιο, στην ιστορική αγορά της πρωτεύουσας, η κορύφωση κίνηση αναμένεται αύριο. Πάμε στην Στέλλα Χρυσοδουλίδου για να μας δώσει την εικόνα και ό,τι στοιχεία έχει. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Αυξημένη ήταν η αγοραστική κίνηση εν ώψη της Καθαράς Δευτέρας, νωρίτερα στην ισχυαγορά της Βαρβακίου όπου βρεθήκαμε, και αυτό διότι ο κόσμος έσπευσε να προμηθευτεί τα θαλασσινά με τα οποία σύν των άλλων δεσμάτων συνοδεύει το τραπέζι της Σαρακοστής. Οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων ήταν για όλα τα βαλάντια. Οι γαρίδες ξεκινούν από 13 ευρώ το κιλό, τα καλαμάρια από 8, τα θράψαλα επίσης από 8, οι σουπιές από 10, τα αχταπόδια από 15, ενώ τα μύδια από 6 ευρώ το κιλό. Σε αυτές τις συνθήκες ο κόσμος μας είπε ότι φροντίζει να κάνει έρευνα αγοράς, έστω και την τελευταία στιγμή, και παράλληλα συνεχίζει την επίσκεψή του σε άλλα καταστήματα για να συμπληρώσει το σαρακοστιανό τραπέζι με τα υπόλοιπα εδέσματα που έχουν την τιμητική τους. Αναφέρομαι φυσικά στη λαγάνα και στον χαλβά που πρωταγωνιστούν σε αυτό κάθε χρόνο. Ενώ κλείνοντας να προσθέσω πως για τον κόσμο που μας ακούει, η Βαρβάκιος αγορά κλείνει σήμερα στις 6 το απόγευμα, αύριο ανεβάζει ρολά στις 7 το πρωί και τα κατεβάζει στις 5 το απόγευμα, και μάλιστα το ίδιο βράδυ από τις 9 ξανανοίγει τις πύλες της και υποδέχεται το κοινό έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, προκειμένου ο κόσμος να έχει χρόνο για την ολοκλήρωση των αγορών του.
Λοιπόν, η Βαρβάκιος συγκράτησα κλείνει σήμερα στις 6 και ανοίγει αύριο στις 7.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στο Καπάνι στη Θεσσαλονίκη και στον Παύλο Σαρόγλου να μας δώσει την εικόνα για την κίνηση, τις τιμές στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, μας ακούει ο Παύλος. Καλό μεσημέρι.
Σας ακούω, ναι, βεβαίως. Καλό σας μεσημέρι.
Λοιπόν, ο καιρός πώς είναι, για πες μας.
Ο καιρός έχουμε ηλιοφάνεια,
ωραία,
λίγο αεράκι, μια χαρά.
Ωραία. Υπέροχο. Για πάμε τώρα και στις τιμές.
Από το πρωί με το που άνοιξαν τα καταστήματα γύρω σε 7 η ώρα στο Καπάνι, στην κεντρική αγορά της πόλης, στο κομμάτι που είναι η ψαραγορά, έχει αρχίσει να κατεβαίνει ο κόσμος. Έχει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση σήμερα στο Καπάνι. Οι περισσότεροι καταναλωτές βέβαια κάνουν μια έρευνα αγοράς. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει να ψωνίζουν τα σαρακοστιανά. Ούτως ή άλλως αύριο πάλι θα είναι ανοιχτά, μπορούν να κατέβουν, και την Καθαρά Δευτέρα θα είναι ανοιχτά μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Υπάρχουν τιμές για όλα τα βαλάντια στην αγορά, στην κεντρική αγορά της πόλης. Να σας πω ενδεικτικά κάποιες τιμές όσον αφορά γαρίδες, οι οποίες τιμώνται από 10 ευρώ το κιλό μέχρι 16 ευρώ το κιλό, ανάλογα βέβαια με το μέγεθος και την προέλευση. Καραβίδες στα 16 ευρώ, αλλά βρίσκει κάποιος και με 28 και ακόμη παραπάνω βεβαίως, και αυτό έχει να κάνει με το μέγεθος και την προέλευση. Στα πόδι σουκιές 16 ευρώ το κιλό, τα καλαμάρια όπως και τα στρίδια 18 ευρώ το κιλό, πιο ακριβά είναι κυδόνια και γυαλιστερές στα 28 ευρώ το κιλό, θράψαλα 10 ευρώ το κιλό, μύδια φρέσκα στα 5 ευρώ το κιλό. Οπότε ο κόσμος έχει την πληθώρα προϊόντων για να κάνει και τιμών για να κάνει τις αγορές του. Και από εκεί και πέρα, είπαμε, μέχρι τις 6 το απόγευμα ανοιχτά η αγορά σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Αύριο πάλι από τις 7 η ώρα μέχρι και τις 5 έως 6 το αργότερο. Και την Καθαρά Δευτέρα μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
Δεν ξέρω για τα άλλα θαλασσινά, μπορώ να πω ότι για τα μύδια τα ωραιότερα που έχω φάει ποτέ. Λοιπόν, σε εσά στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Παύλο μου.
Είναι μύδια από τα οποία προέρχονται πέρα από το Καλοχώρι και από την περιοχή της Κατερίνης, από τη Μυδοκαλλιέργεια.
Και μαγειρεμένα εξαιρετικά.
Λοιπόν, ακριβώς.
Παύλο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλό τρίμηνο. Τώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λίμνο, με την Μύρινα να μετατρέπεται σε λίμνη μέσα σε λίγες ώρες μετά την υπερχείληση του ποταμού της Αιγαίας Τριάδας. Τεράστιες ποσότητες νερού έπεσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα από το πρωί δρόμοι και κεντρικά σημεία της πόλης να έχουν πλημμυρίσει. Πάμε στην Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα?
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη η κατάσταση ακόμη στην Λίμνο. Είχαμε εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως μας μετέφερε η δήμαρχος της Λίμνου, η κυρία Ελεονόρα Γεώργα, μέσα σε τρεις ώρες έπεσαν πάνω από 100 τόνοι νερού. Ήταν μεγαλύτερος όγκος του νερού από αυτόν του Νοεμβρίου, που επίσης είχαμε εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Να σου πω ότι το μεγαλύτερο όγκο δέχτηκε η Μύρινα, ναι, όπου πλημμύρισαν δρόμοι, φούσκωσε το ποτάμι της Αγίας Τριάδας και πλημμύρισε το κέντρο της Μύρινας, όπως και πολλά σπίτια και καταστήματα.
Εικόνα λίμνης, λοιπόν.
Εικόνα λίμνης, ναι, και μόνο, όχι μόνο στην Μύρινα, εικόνα λίμνης, όπως πραγματικά το μεταφέρεις, από Κάσπακα στην Αττική, στην περιοχή του αεροδρομίου μέχρι την περιοχή Λίχνα. Όλη η έκταση αυτή είναι μια τεράστια λίμνη. Να πω ότι έχουμε διακοπή κυκλοφορία στην παραλιακή οδό, στον Άγιο Ιωάννη Κάσπακα, στο ύψος της γέφυρας στο Ραγκαβά. Έχουμε απαγόρευση της κυκλοφορίας επίσης στην περιοχή του ΚΤΕΛ, καθώς έχει πλημμυρίσει και εκεί. Πάνω από 68 τηλεφωνήματα έλαβε η πυροσβεστική υπηρεσία. Σε 49 από αυτές τις περιπτώσεις έγινε απάντηση υδάτων σε σπίτια και καταστήματα. Σε άλλες 7 περιπτώσεις συνεχίζονται. Υπήρξαν 3 τηλεφωνήματα με έκκληση για απεγκλωβισμό ατόμων. Τελικά μόνο σε ένα χρειάστηκε να παρέμβει η πυροσβεστική και να βγάλει ανθρώπους από πλημμυρισμένα σπίτια. Ενώ έχουμε πάρα πολλά προβλήματα που διαπιστώνονται όταν καταφέρνουν οι αρχές και οι ιδιοκτήτες και πλησιάζουν σε μια περιοχή. Είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση.
Έχει χρειαστεί άνθρωποι να μεταφερθούν κάπου αλλού από τα σπίτια τους που έχουν πλημμυρίσει?
Έχουμε αρκετά πλημμυρισμένα σπίτια που οι άνθρωποι έχουν ανέβει στο πιο πάνω επίπεδο. Έχουμε πολλά πλημμυρισμένα καταστήματα και μάλιστα είναι εικόνα που δεύτερη φορά την αντιμετωπίζουν μέσα σε 3 μήνες οι κάτοικοι της Λίμνου. Μία έκκληση που έχουμε από το Δήμο είναι να μην καταναλώνετε νερό, καθώς δεν είναι πόσιμο. Έχει εισχωρήσει χώμα και λάσπη στο δίκτυο, οπότε να μην καταναλώνουν οι κάτοικοι το νερό. Και επίσης, όπου έχουν γίνει ζημιές, να γίνεται φωτογραφική αποτύπωση για να υπάρχει τεκμηρίωση, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν κάποιες αποζημιώσεις οι κάτοικοι. Βέβαια, να επισημάνω ότι κάθε φορά που έχουμε κάποιο τέτοιο περιστατικό, αν έρχεται τελικά κάποια αποζημίωση, έρχεται πάρα πολύ αργά. Και την προηγούμενη, πριν από λίγους μήνες, 3 μήνες, είχαμε πάλι την ίδια κατάσταση στην Λίμνο. Η πολιτεία θα πρέπει να σκύψει πάνω από το νησί.
Αυτή την ώρα υπάρχει έντονη βροχόπτωση?
Εμείς να διευκρινίσω ότι δεν είμαστε στη Λίμνο, δίνουμε την ανταπόκριση από τη Λέσβο.
Από ό,τι μας μεταφέρουν,
από ό,τι μας μεταφέρουν, αναδιαστήματα έχουμε βροχόπτωση.
Έχει βροχόπτωση,
όχι όμως το.
Αυτό που έγινε τα ξημερώματα.
Ακριβώς, ναι, που είχαμε το πρωί.
Ευχαριστούμε πολύ και εμείς να ακούσουμε την Δήμαρχο Λίμνου, την κυρία Λεωνόρα Γιώργα.
Για την πόλη της Μύρινας, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. 100 τόνοι νερού σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πολιτική προστασία. Ζητήσαμε 112 στις 6.30 το πρωί για να περιορίσουμε τις μετακινήσεις των συμπολιτών μας, ειδικά από τα ανατολικά προς τα δυτικά του νησιού. Φούσκωσε το ποτάμι μέσα στην πόλη της Μύρινας σε επίπεδα που δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε και από μεγαλύτερους ανθρώπους που λένε ότι εδώ και 50 χρόνια δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στις 40 κλήσεις για άντληση υδάτων από καταστήματα και από σπίτια. Φερτά υλικά, κορμί και βράχια και στην επαρχιακή οδό και μέσα στην πόλη της Μύρινας φερτά υλικά. Έχει πλημμυρίσει κόσμος.
Τώρα, έντονη ανησυχία επικρατεί στο κατάκολλο μετά τις ζημιές που προκάλεσε πρόσφατη κακοκαιρία. Ένας τεράστιος βράχος διαστάσεων περίπου 2 επί 3 Ναι, έχει αποκολληθεί και κρέμεται πάνω από την κατοικημένη περιοχή για τον επιτόπιο έλεγχο, αλλά και τις παρεμβάσεις που αποφασίστηκαν για την προστασία της περιοχής. Θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Κατάκολλο. Από εδώ σήμερα έγινε αυτοψία από τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισυσμικής Προστασίας και Καθήκη Γεωλογίας, τον κύριο Θεμιλέκα, με τη χρήση ντρόουν. Και όπως μας είπε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και άμεσα ο κίνδυνος από τον βράχο, αλλά και στη συνέχεια να γίνει μια συνολική αποκατάσταση λόγω των απανωτών κατολιστήσεων στο βουνό του Κατακόλλου. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο βράχος που έχει αποκολληθεί από το βουνό από την περασμένη εβδομάδα έχει στερεωθεί και την ερχόμενη Τρίτη θα γίνει η επιτόπια καταστροφή του, είτε με ελεγχόμενη ανατίναξη, είτε με θρηματισμό.
Και είχατε και την επίσκεψη του κυρίου Λέκα, έτσι.
Ακριβώς. Ο κύριος Λέκας έκανε την, με χρήση ντρόνου την αυτοψία και μας τόνισε ότι τα φαινόμενα δεν έχουν σταματήσει, παρότι η κακοκαιρία πέρασε. Και θα πρέπει να η πολιτεία γενικότερα να κάνει μια συνολική αποτίμηση, αποκατάσταση όλων των φαινομένων, διότι είναι σε εξέλιξη.
Και πρέπει το συντομότερο βράχος αυτός, ο τεράστιος, όπως μας λέει.
Ο βράχος την ερχόμενη Τρίτη θα καταστραφεί.
Μπαίνει σε διαδικασία θράψης, έτσι. Ναι. Μάλιστα.
Για να...
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Λέκα.
Εδώ στο Κατάκολλο έχουμε να κάνουμε με δύο γεωλογικούς σχηματισμούς. Ο πρώτος που υπόκειται είναι άργυλοι και μάργες, οι οποίοι διαλύονται πολύ εύκολα. Και ο δεύτερος που υπέρχεται είναι βραχώδη σχηματισμοί, πορόλιθοι, οι οποίοι όταν χάσουν την υποστήριξη λόγω της διάβρωσης των υποκείμενων σχηματισμών, αρχίζουν και καταπίπτουν. Δεν είναι μόνο αυτός ο βράχος, είναι και ένας αριθμός βράχων που είναι στο φρύδι του Πρανούς. Θέλει και εκεί να δώσουμε μια μεγαλύτερη προσοχή, έτσι ώστε να μηδενίσουμε σχεδόν όσο μπορούμε να ελαττώσουμε τον κίνδυνο. Γιατί είναι και μια ευαίσθητη περιοχή πάνω στο λιμάνι που σε λίγο καιρό θα αρχίσουν να καταφθάνουν χιλιάδες επισκέπτες.
Και να πάμε στον διεθνή χώρο και στο Ιράν. Στην τελική φάση ανάπτυξης τους βρίσκονται κολοσσίες αμερικανικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ στα ύδατα της Μεσογείου εισήλθε χθες το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, το Gerald Ford. Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο εδώ κοντά μου με όλες τις σχετικές προφορίες. Δημήτρη, είχαμε την εντύπωση ότι θα είχαμε μια στρατιωτική επιχείρηση πολύ νωρίτερα. Ναι. Τώρα αυτό φαίνεται να απομακρύνεται σε ένα δεκαήμερο.
Έχει δώσει πριν από δύο ημέρες μια δεκαήμερη προθεσμία ο Τραμπ στο Ιράν, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Χτες και δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένου πλήγματος αντί μιας ευρύτερης επίθεσης. Το Ford, το αεροπλανοφόρο, έχει φτάσει πλέον στη Μεσόγειο. Είναι ο Τεχεράνη διαψεύδει ότι η αμερικανική πλευρά έχει ζητήσει μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου και με επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών χαρακτηρίζει ως νόμιμους στόχους αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή αν δεχθεί επίθεση. Ήθελες να με ρωτήσεις κάτι.
Ναι, να σε ρωτήσω, το κατάλαβες. Ναι. Αυτό θέλω να πω είναι ότι επειδή είναι πάρα πολλές οι απαιτήσεις όσον αφορά στο Ιράν, έτσι. Πού φαίνεται να μπορεί να υποχωρήσει το Ιράν, στο πυρηνικό, στον εμπλουτισμό?
Θα μπορούσε να υποχωρήσει στον εμπλουτισμό. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να διατηρήσει και μια ισορροπία προς το εσωτερικό της χώρας, δηλαδή να μην δείξει ότι υποκύπτει άμεσα στα προστάγματα της Ουάσιγκτον. Έχει πει ότι θα περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία, ειδικά για το αν θα μπορέσουν οι επιθεωρητές της ΔΟΕ να επισκεφθούν αυτούς τους χώρους. Όλοι οι αναλυτές λένε ότι είμαστε κοντά στο χτύπημα, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να το προδιαγράψει, γιατί ο Τραμπ είναι ένας απρόβλεπτος άνθρωπος, δηλαδή και ενώ τρέχει η διορία θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει η επίθεση.
Να υπενθυμίσουμε, το καλοκαίρι ενώ υπήρχαν συζητήσεις έγινε το χτύπημα, αλλά εδώ υπάρχει και η επιμονή του Ισραήλ για το θέμα των βαλιστικών πυράβλων του Ιράν.
Και όχι μόνο για το πλωστάσιο. Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει πολλούς βαλιστικούς πυράβλους.
Γιατί απειλείται, έτσι.
Απειλείται. Και μικρούς και μεγάλους μεσαίου-βελληνικούς πυράβλους, οι οποίοι χτύπησαν το Τελαβίβ στον πόλεμο των 12 ημερών με νεκρούς. Τώρα το σενάριο του New York Times αναφέρει ότι εκατοντάδες στρατιώτες απομακρύνθηκαν από την αμερικανική αεροπορική βάση Al-Udeid στο Κατάρ, όπως έγραψε η εφημερίδα, ενώ σε ό,τι αφορά στη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, πέραν του Gerald Ford, υπάρχει άλλο ένα αεροπλανοφόρο, το Lincoln, το οποίο είναι το τρίτο μεγαλύτερο των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν πάνω από 100 αμερικανικά μαχητικά F-22, F-5 και F-16 και σύμφωνα με τη Wall Street Journal η δύναμη η αμερικανική που έχει συγκεντρωθεί στην περιοχή είναι η μεγαλύτερη από την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Να κλείσω λέγοντας, Ευρυδίκη, ότι τα σενάρια που εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνουν στοχευμένες επιθέσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά και επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη. Βέβαια, όλα αυτά.
Πρόσωπα που αφορούν και τους φρουρούς της Επανάστασης, βέβαια.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Βέβαια, το πιθανότερο είναι ότι ο Χαμενεΐ, ας πούμε, θα χωθεί σε κάποιο μπούνκερ και δεν θα μπορούν να τον βρούνε. Ούτε είναι το Ιράν αντίστοιχο της Βενεζουέλας να κατέβουν να πατήσουν αμερικανικές μπότες, έστω και των ειδικών δυνάμεων, και να μπορέσουν να κάνουν μια απαγωγή. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται κάτι πολύ δύσκολο. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει και εν αναμονή, γιατί έχουμε και την ομιλία προς το έθνος την Τρίτη.
Ναι, το λέγαμε και προηγουμένως αυτό.
Ακριβώς.
Το γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην περιοχή καταδεικνύει μάλλον ότι το σενάριο περί επίθεσης δεν μπορεί να είναι ρεαλιστικό και όχι μόνο θέμα πίεσης, έτσι.
Ναι, και να πούμε ότι κοστίζει πάρα
ακριβώς
πολύ
αυτό.
Ναι, μιλάμε για αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα κοστίζει η συντήρηση όλων αυτών των τεράστιων αμερικανικών δυνάμεων.
Και το Ραμαζάνι, το γεγονός ότι υπάρχει Ραμαζάνι.
Και το Ραμαζάνι, πολύ σωστά το επισημαίνει.
Δεν σημαίνει ότι είναι και αποτρεπτικό, έτσι έχει γίνει και άλλο.
Όχι, όχι. Απλώς δείχνει μια κατάσταση και το τελικώς τι θα γίνει με αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω τώρα για τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσε να έχει μια ενδεχόμενη νέα στρατηγική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν μετά από εκείνη του περασμένου Ιουνίου. Μίλησε στο Ethnews Radio και τον Αλφόνσο Βιτάλιο, καθηγητής διεθνών σχέσεων Σωτήρης Ρούσος.
Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε χερσαίες δυνάμεις, εκτός και αν γίνει κάποια καταδρομική επίθεση εναντίον συγκεκριμένων στόχων, δηλαδή κάποιων περιοχών, κάποιων πυρηνικών εγκαταστάσεων ή κάτι τέτοιο. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε δυνάμεις με κανονική εισβολή όπως είχαμε το 2003 στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν. Θα είναι όμως μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση, δηλαδή θα είναι μια εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση με πολλούς στόχους, τόσο στρατιωτικές και άλλες εγκαταστάσεις, όσο και ανθρώπινους στόχους, δηλαδή στελέχη της πολιτικής ηγεσίας, δεν ξέρω αν θα είναι και ο ίδιος ο Χαμένεϊ, αλλά εν πάση περιπτώσει στελέχη της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν. Αν δούμε ποιος υποστηρίζει αυτή την επίθεση και την κατάρρευση του καθεστώτος, είτε έχει είτε δεν έχει, αν θέλετε, διάδοχη κατάσταση, αυτό είναι το Ισραήλ και το Ισραηλινό λόμπι στην Αμερική. Τώρα, βεβαίως υπάρχουν χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και όλες οι χώρες του κόλπου, οι οποίες βλέπουμε με τρόμο την περίπτωση, το σενάριο του χάους στο Ιράν.
Η υπόθεση του Άντριου Μπάουντμπάντεν Βίνστορ εξελίσσεται σε βαθιά θεσμική κρίση με άμεσες συνταγματικές προεκτάσεις, καθώς για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή τίθεται ανοιχτά ζήτημα νομοθετικής απομάκρυνσης μέλους της βασιλικής οικογένειας από την γραμμή διαδοχής. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας, την Νατάσα Κατσαβάλου, που έχει περισσότερα να μας μεταδώσει. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα που εξελίσσεται σε βαθιά θεσμική κρίση σχέση με τη μοναρχία και έχει άμεσες συνταγματικές προεκτάσεις, γιατί για πρώτη φορά εξετάζεται από την Βρετανική κυβέρνηση η εισαγωγή ειδικής νομοθεσίας που θα αποκλείσει οριστικά τον Άνδρη από τη σειρά του θρόνου. Είχαμε και μία δήλωση από τον Υπουργό Άμυνας στο BBC, τον Λουκ Πόλαρντ, που λέει ότι αυτή η κίνηση είναι το σωστό ανεξαρτήτως έκβαση αστυνομικής έρευνας, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει συνεργασία με τον Buckingham. Σε επίπεδο τώρα αστυνομίας, συνεχίζεται για τρίτη μέρα η έρευνα. Μέχρι και τη Δευτέρα τουλάχιστον η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε επεκτείνει τις ενέργειές της, προσεγγίζοντας πρώην και εν ενεργεί αξιωματικούς προσωπικής προστασίας που υπηρέτησαν δίπλα στον Άντριου. Εξετάζονται επίσης αρχή απτήσεων σε αεροδρόμιο του Λονδίνου, ενώ έως και 8 αστυνομικές δυνάμεις ζητούν μη λογοκριμένα έγγραφα από τις ΗΠΑ σχετικά με τους φακέλους του Έπστιν. Τον συνέλαβαν τον Άντριο, να πούμε, γιατί την περίοδο 2001-2011
ως ειδικός εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το Διεθνές Εμπόριο και τις Επενδύσεις, ενδεχομένως, αυτό εξετάζουν οι αρχές, αν επιστευτικές πληροφορίες που απέκτησε στο πλαίσιο αυτού του ρόλου διαβιβάστηκαν σε τρίτους. Μετά από 11 ώρες ανάκριση, αφέθηκε ελεύθερος, αρνήθηκε κάθε παρανομίου, αλλά ωστόσο αυτή η διαδικασία είναι υπό διερεύνηση.
Οι εφημερίδες τι γράφουν?
Υπάρχουν μονοπολί φυσικά αυτό το θέμα από την Πέμπτη στα βρετανικά πρωτοσέλιδα. Στην ουσία είναι η αντίδραση του κόσμου στο θεσμό της μοναρχίας και αυτή η κίνηση που εξετάζει η νομοθετική παρέμβαση από πλευρά της κυβέρνησης, και αυτός γράφουν κυρίως, να φύγει από την διαδοχή του θρόνου.
Αλλά συνηγορούν σε αυτό.
Δείχνει, ναι, δείχνει αυτή την τάση του κόσμου, χωρίς να επηρεάζεται η στήριξη των Βρετανών στο πρόσωπο του Καρόλου, ο οποίος έχει δείξει με τις πράξεις του που του αφαίρεσε τα προνόμια και τους τίτλους μία διαφάνεια, θα λέγαμε, απέναντι στον κόσμο.
Άρα έχει αρνητική άποψη για τον Άντριο. Έχει αρνητική. Εκφράζει λοιπόν για τον Άντριο. Και υπάρχει και εμπλοκή της πρώην σύζυγου, της Σάρα Φέργιουσον, που αναφέρεται σε ολογραφία οικονομικές αναλύσεις.
Ναι, γιατί εκείνη ενεπλάκησε αρχικά γνωρίζοντας την Maxwell, μπαίνοντας σε αυτά τα μεγάλα, τα ακριβά σαλόνια, με τον κοινωνικό του κύκλο. Και μια αλληλογραφία ανάμεσα σε εκείνη και τον Έψτιν, ότι είχε λάβει χρήματα τα οποία είπε στον υστέρων του, το μετάνιωσε, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο ποινικό αδίκημα που να τη βαραίνει. Οπότε αυτή είναι η εμπλοκή της στην συγκεκριμένη ιστορία με αυτούς τους ανθρώπους. Φυσικά όλα τα φιλανθρωπικοί οργανισμοί που ήταν εμπλεκόμενοι της γύρισαν πλέον την πλάτη, όπως ήταν αναμενόμενο. Αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο γύρω από το όνομά της.
Ωραία. Λοιπόν, Νατάσα Κατσάβαλιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση σου από το Λονδίνο. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. 5 νεκροί μετανάστες έχουν αναστηθεί μέχρι στιγμής από την θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, μετά το ναυτικό δυστύχημα που συνέβη τα ξημερώματα. Σε εξέλιξη, λοιπόν, υπάρχει επιχείρηση διάσωσης και πληροφορίες υπάρχουν για αρκετούς αγνοούμενους. Ο Ιάσονας Ταβλάς έχει το ρεπορτάζ. Ιάσονα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να σας πω, να κάνω μια διόρθωση. Είναι τρεις οι νεκροί οι οποίοι έχουν αναστεθεί. Αγνοούνται σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων 25 και έχουν μεταφερθεί 20 άνδρες στον εμπορευματικό σταθμό του λιμένου στο Ηρακλείο. Ωστόσο, είχαμε και μια επιχείρηση διάσωσης η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Αυτή την ώρα έχει έρθει το λεωφορείο του Δήμου για να τους μεταφέρει στο Ηράκλειο. Διασώθηκαν λοιπόν 67 μετανάστες με μια ξύλινη λέμβο, ίδια με αυτήν που ανετράπη το πρωί. Είναι ουσιαστικά από τις 67 οι 62 από τον Μπαγκλαντές και οι 5 από το Σουδάν. Τώρα, όσον αφορά το συμβάν, το οποίο ήταν η αιτία να χαθούν τρεις άνθρωποι μέχρι αυτή τη στιγμή, διότι όπως είπαμε και πριν, συνεχίζεται η έρευνα διάσωση. Αναμένεται, εφόσον δεν βρεθούν διασωθέντες, να συλλεχθούν και άλλοι σωροί. Τώρα, πώς έγινε το περιστατικό, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες. Το βράδυ, ουσιαστικά γύρω στις 11.30 με 12 η ώρα, οι μετανάστες κάλεσαν το 112 και ανέφεραν το στίγμα από το οποίο βρίσκονται. Αμέσως στήθηκε προσπάθεια διάσωσής τους με παραπλέοντα σκάφη. Επιλέχθηκε ένα σκάφος, ένα φορτηγό με σημαία Παναμά, το οποίο είχε χαμηλή εισαλό για να μπορούν να ανέβουν. Ωστόσο, η ύλη είχε πάρα πολύ θαλασσοτραχή, εξυμποφόρο, αέρα, βροχή. Ήδη προσπάθησαν όλοι με το που είδαν να κατεβαίνει η σκάλα να πάνε στο σημείο που ήταν η σκάλα, με αποτέλεσμα, επειδή ήταν μια ξύλινη λέμβο, να ανατραπεί, να βρεθούν στη θάλασσα. Από την διαδικασία αυτή, ουσιαστικά, όπως είπαμε και πριν, χάθηκαν τρεις άνθρωποι, ανασύρθηκαν τρεις σωροί νέων ανδρών, διασώθηκαν 20 και αγνοούνται οι υπόλοιποι 25. Οι ίδιοι λένε για 27, άλλοι λένε 25, πάντως αυτό περίπου είναι το νούμερο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ιάσονα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το κλίμα πόλεως στην πολιτική ζωή της χώρας, μιλήσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο Newsweek. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαρατιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Αναφέρθηκε όμως και σε γενικότερα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας ο κ. Μαρινάκης. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, η πολιτική αντιπαράθεση, η έντονη πολιτική αντιπαράθεση, αν θέλετε διαφορετικά το κλίμα πόλωσης, κυριαρχεί πράγματι στο πολιτικό σκηνικό. Και το γεγονός αυτό σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη συνέντευξη που παρεχώρησε στην ιστοσελίδα newsit.gr. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι θα μπουν στη Βουλή οι μπαχαλάκηδες. Mm-hmm. Τι εννοώ, διερωτά το ίδιος. Ο μπαχαλάκιας, λέει ο κύριος Μαρινάκης, δεν είναι μόνο αυτός που σπάει, αυτός είναι ο μπαχαλάκιας με τη στενή έννοια. Αυτός που καταστρέφει, αυτός που βαρμαλίζει. Υπάρχουν και οι μπαχαλάκηδες με γραβάτες ή και χωρίς γραβάτες. Αναλόγως τι επιλέγουν να φορέσουν, που μόνο στόχο έχουν να αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση, τα χαρακτηρίζουν να βρίζουν. Δεν θυμάμαι ποτέ ξανά σημειώνει πολιτικός αρχηγός να έχει πει συναδέλφους στη Βουλή βουλευτές, και αναφέρομαι στην κυρία Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, δολοφόνους, ότι τα χέρια τους είναι βαμμένα με αίμα και φήνες, και να ανεβαίνει να μιλήσει για ένα νομοσχέδιο και να μιλάει για οτιδήποτε άλλο. Γιατί όταν κυλιέται στον Βούρκο, λέει ο κύριος Μαρινάκης, δυστυχώς χάνει. Γιατί αυτοί οι οποίοι είναι γεννημένοι για να παίζουν μπάλα σε Βούρκους, ξέρουν καλά το γήπεδο αυτό. Ο κύριος Μαρινάκης φυσικά βγάζει απ' έξω από την κλίμα πόλωση στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι δεν ακολουθεί ποτέ αυτή την γραμμή στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, και με αφορμή μάλιστα την επέτειο από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, που σε μία εβδομάδα θα έχουμε και πάει εκ νέου την μαύρη αυτή επέτειο με αυτή την τραγωδία και τους 57 νεκρούς, αν θυμάμαι καλά. Ο κύριος Μαρινάκης σημειώνει ότι αφήσαμε πάρα πολύ χώρο στην προπαγάνδα, αναφερόμενο στα όσα συνέβαιναν πριν από ένα χρόνο, και σχολιάζει μάλιστα τα όσα υποστηρίζει πλέον η κυρία Καριστιανού, λέγοντας ότι αδικείται η δημόσια συζήτηση όταν εξαντλείται κανείς σε πρόσωπα τα οποία ακόμη δεν έχουν κάνει το επόμενο βήμα, εννοώντας την ένταξή τους στην πολιτική ζωή. Είτε είναι η κυρία Καριστιανού, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος, αναφέρει με νόημα, προφανώς υπονοώντας και τον πρόεδρο, τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, το στόχαστρο του κυρίου Μαρινάκη και στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ουσιαστικά δεν συμβάλλει στη συνένεση που απαιτείται, κυρίως με αφορμή την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για την συνταγματική αναθεώρηση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η συνένεση είναι μία άσκηση, είναι ένα ταγκό που θέλει δύο. Και στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα, και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να πούνε ένα ναι ή ένα όχι στα θέματα που θέτει η κυβέρνηση για την αναθεώρηση. Να πω τέλος ότι ο κ. Μαρινάκης θεωρεί ότι είναι άδικη η κριτική που έχει ακουστεί από τα χείλη των δύο πρώην πρωθυπουργών, Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, όσον αφορά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και στο τέλος, αφού υπεραμείνεται του κυβερνητικού έργου της κυβέρνησης, προαναγγέλει, σημειώνει ότι δεν βλέπει στον ορίζοντα ανασχηματισμό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και ανακοινώνει, προαναγγέλει τέλος, ότι είναι θέμα λίγο εβδομάδων οι ανακοινώσεις για την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να πω τέλος ότι την ίδια ώρα, σε ανακοίνωσή του, σε δήλωσή του, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, αναφέρεται και αυτός από τη δική του πλευρά στο ζήτημα της πόλωσης, με αφορμή τα όσα συνέβησαν χθες στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη, λέγοντας ότι τα στημένα σόου του κυρίου Γεωργιάδη έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τεχνητές πολλώσεις και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τις εξελίξεις στο σκάβαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις ουρές εκατομμυρίων που αποκαλύπτονται.
Λοιπόν, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα στη συνέντευξή του στο Newsweek ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Υπάρχουν και μπαχαλάκηδες με γραβάτες και χωρίς γραβάτες, αναλόγως τι επιλέγουν να φορέσουν, που μόνο στόχο έχουν να αποπροσανατολίζουν τη συζήτηση, να χαρακτηρίζουν, να βρίζουν. Δεν θυμάμαι ποτέ ξανά πολιτικός αρχηγός να έχει πει συναδέλφους του στη Βουλή βουλευτές, και αναφέρομαι στην κυρία Κωνσταντοπούλου, δολοφόνους, ότι τα χέρια σας είναι βαμμένα με αίμα, κυφήνες, να ανεβαίνει να μιλήσει για ένα νομοσχέδιο και να μιλάει για οτιδήποτε άλλο πέραν αυτού του νομοσχεδίου. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να γίνουμε σαν κι αυτούς, γιατί όταν κυλιέσαι στο Βούρκο, δυστυχώς χάνεις, γιατί αυτοί οι οποίοι είναι γεννημένοι για να παίζουν μπάλα σε Βούρκους, ξέρουν καλύτερα το γήπεδο. Η συνένεση είναι μια άσκηση, είναι ένα ταγκό που θέλει δύο. Δεν μπορεί να υπάρξει συνένεση με έναν. Εμείς όμως το χέρι το έχουμε απλώσει, όπως οφείλουμε, εκ του ρόλου μας. Ως κυβερνητική πλειοψηφία έχουμε πει κάποια πολύ συγκεκριμένα, θεωρώ, πράγματα που για μένα δεν είναι μια απλή πρόταση. Είναι τομές που μπορούν να γράψουν ιστορία για τον τόπο. Ποιος λέει στο ΠΑΣΟΚ ότι την επόμενη φορά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε ξανά 180. Το εξασφαλίζει κανείς αυτό? Και λέω εγώ, εάν την επόμενη φορά δεν έχουμε 180, πιστεύει το ΠΑΣΟΚ ότι οι μεγάλες τομές για τον τόπο μπορούμε να τις περάσουμε? Μακάρι. Αλλά λέω, μπορούμε να τις περάσουμε με το ΚΚΕ που λέει όχι σε όλα. Δικαίωμά του, αλλά αυτό κάνει. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον κύριο Βελόπουλο. Είναι και αφελής η στάση του ΠΑΣΟΚ και ανεύθυνη για τη χώρα.
Στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, τώρα με προσφυγές και εξώδικες συγγενείς θεμάτων που συνένεσε στην εκταφίζη του να γίνει εξέταση των σωρών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, πάμε όμως στην Ελπίδα Κουτσογιάννη που έχει τις λεπτομέρειες. Ελπίδα, καλό μεσημέρι. Έχουμε ανακλήσεις των εκταφών αυτών, έτσι δεν είναι?
Έχουμε την αναβολή των πρώτων δύο εκταφών που είχαν προσδιοριστεί για σήμερα. Ναι. Μετά από μερική ανάκληση της παραγγελίας της εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας, η προσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, η κυρία Παπακώστα, προχώρησε σε 6 συνολικά προχώρησε σε μερική ανάκληση της παραγγελίας της για 6 εκταφές, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι τις επόμενες ημέρες θα σταλεί μερική ανάκληση για άλλες 2 εκταφές. Να πω ότι είναι 11 τελικά οι συγγενείς που έχουν συνενέσει στο να γίνει εκταφή των παιδιών ή των ανθρώπων τους που χάθηκαν στο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Έχουν καταθέσει προσφυγές, εξώδικα και ένορκες καταθέσεις στην αστυνομία, μέσω των οποίων ζητούν να γίνουν καταθέσεις και να οριστεί πραγματογνωμοσύνη σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, προκειμένου να εξεταστούν εκεί οι σωροί των ανθρώπων τους. Θα εξεταστούν λογικά οι προσφυγές στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών και από εκεί και πέρα, μέχρι τότε μάλλον, παγώνει όσο όλα δείχνουν η διαδικασία των εκταφών. Όλα αυτά βέβαια 9-8 μέρες πριν το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό, πριν την επέτειο των 3 χρόνων από το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και περίπου ένα μήνα πριν την έναρξη της μεγάλης δίκης που έχει προσδιοριστεί για τις 23 Μαρτίου.
Ελπίδα, και το θέμα δημιουργείται με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένα εργαστήρια εδώ από
ακριβώς,
στο σημείο που έχουν απαντήσει πολλά πανεπιστήμια και στην Αθήνα.
4 πανεπιστήμια, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ναι, το ΕΚΠΑ, η Κρήτη και τα Γιάννενα. Ναι. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχουν ήδη στείλει επιστολές στην προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών με τις οποίες εξηγούν ότι οι σύνθετες εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς δεν μπορούν να γίνουν εδώ, σε εγχώρια ιατροδικαστικά εργαστήρια λόγω ελλιπούς εξοπλισμού.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο Βούλγαρος Βαρυπινίτης και ο αρχιφύλακας του καταστήματος κράτησης του Μοκού μετά την απολογία του στον ανακριτή Λαμίας για τη δολοφονία του Έλληνα Ισοβίτη. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
Στον απόϊχο της στιγερής δολοφονίας του 43χρονου Ισοβίτη στο παλιό αρχαιοφυλακείο των φυλακών του Μοκού έγιναν έρευνα σε 2 πτέρυγες του σοφρονιστικού καταστήματος. Παρουσία εισαγγελέα σοφρονιστική υπάλληλοι πραγματοποίησε έρευνα σε κελιά της Β1 πτέρυγας, όπου βρέθηκαν 6 αυτοσχέδια μαχαίρια, 4 λάμες μήκους 47 έως 50 εκατοστών μικροποσότητα ναρκωτικών και μία μεταλλική ράβδος μήκους 95 εκατοστών. Συνελήφθησαν 5 αλλοδαποί κρατούμενοι και 2 Έλληνες. Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Δομοκού για παράβαση του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών. Σχεδόν ταυτόχρονα κλιμάκιο του ελληνικού FBI έκανε έρευνες στην Δέλτα 1 πτέρυγα των φυλακών. Οι αστυνομικοί ερεύνησαν και το κελί του Βαρυπινίτη Αλκέτριζάη που φέρεται να βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας του 43χρονου Ισοβίτη, αλλά δεν εντοπίστηκε κάτι επιλείψιμο. Στα κελιά 2 Ελλήνων Βαρυπινιτών βρέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο και ένα μαχαίρι. Οι έρευνες στο σοφρονιστικό κατάστημα κράτησαν περίπου 2,5 ώρες. Έφεδο βέβαια της αστυνομίας είχαμε πάλι χθες το βράδυ στις φυλακές Διαβατών, αλλά δεν βρέθηκαν αυτοσχέδια, όπλα, κινητά, τηλέφωνα.
Σε εορταστικούς ρυθμούς, η πρωτεύουσα του καρναβαλιού, η Πάτρα, θα παρελάσουν πάνω από 50.000 καρναβαλιστές, αριθμός αυξημένος σε σχέση με πέρυσι. καρναβάλ και σε, έχουμε βέβαια και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Νίκο Διαπρακά. Πάμε όμως στην Κοζάνη. Εκεί είναι ο Μάκης Νασιάδης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα, θα μας την περιγράψει για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, διότι η εικόνα δεν υπάρχει στο ραδιόφωνο, παρά μόνο ήχος. Δεν ξέρω αν έχουμε ήχο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Μάκη.
Καλό μεσημέρι.
Έχουμε ήχο.
Να θα μιλήσουμε και για την Κοζάνη, γιατί και η Κοζάνη θα το έλεγα κατά την πρωτοκαθεδρία των αποκράτικων εκδηλώσεων. Και φυσικά υπάρχει το ισχυρό αυτό δίπολο και με τον Άκη Κοζάνη, έτσι ώστε οποιοδήποτε και να έχει εδώ στην Δυτική Μακεδονία να περάσει καλά. Στην Κοζάνη φυσικά επικρατούν οι παραδοσιακοί φανεί, γιατί είναι ένα κι ένα ακόμα 12ήμερο. Μάλιστα αύριο θα έχουμε και την παρόλα στις 3 το μεσημέρι και φυσικά το βράδυ θα ανάψουν φανεί σε 15 γειτονιές και εκεί θα γίνει το γλέντι όλο το βράδυ και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Και σήμερα το βράδυ, μάλιστα στην Κοζάνη, θα έχουμε και το μεγάλο πάτσι στην ωραία κομματικά η σχετική πλατεία και η περισσότερο με τις Κοζάνες θα κατακτήσουν από κοντά. Στα γραμμένα τώρα έχουμε, θα το έλεγα, κάτι λίγο διαφορετικό. Σήμερα το πρωί είχαμε πάτσι για τα μικρά παιδιά, εκδηλώσεις για τα μικρά παιδιά, τώρα λίγο και τους μεγαλύτερους. Ακούτε και το σηκώτημα που υπάρχει εδώ στην πόλη των Αγρεπανών. Φυσικά και εδώ έχουμε το άναμα των φανών που θα γίνει αύριο. Το βράδυ σήμερα θα έχει παραδοσιακή μουσική και τραγούδια από χωριστικά εδώ της περιοχής. Και αύριο, όπως είπαμε, σε φανούς που ανάπτουν και σε χωριά των Αγρεπανών, εκεί θα έχουμε το γλέντι γύρω από τις μεγάλες φωτιές και κλαδαριές μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να περάσετε όμορφα. Ευτυχώς είχαμε κλίμα από τη μουσική. Να πάμε τώρα και στην Βασίλη Μαχαίρα να μας δώσει μια εικόνα από, από τις Άπες Ροδόπης. Βασιλική, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή αποκριά, καλή Σαρακοστή, όλα να τα πούμε εδώ στις Άπες Ροδόπης που γίνεται μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα με το κυνήγι του χαμένου θησαυρού από το πρωί. Από τις 10 παρά έχει ξεκινήσει και θα πάει μέχρι και τις 4. Μιλάμε για 17 παιχνίδια και 9 γρίφους που σύμφωνα με την ιστορία η Σάπες είναι ένα γαλατικό χωριό που προσπαθεί ο Κέσαρας να το κατακτήσει αλλά βρίσκει πάρα πολλές δυσκολίες. Τους γρίφους και τα παιχνίδια, τους γρίφους έχει συντάξει η Εθελοντική Επιτροπή του Καρναβαλιού. Έχει καταθέσει την ψυχή της και το μεράκι της όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γίνονται παιχνίδια και παλιά παιχνίδια αλλά και σύγχρονα παιχνίδια που θα οδηγήσουν στους 3 τελικούς νικητές που θα έχουν και σημαντικά έπαθλα. Να σας πω ότι συμμετέχουν πάνω από 100 άτομα, μικροί και μεγάλοι, μασκαρεμένοι και εμείς, και τα έπαθλα είναι χρηματικά των 500, των 300 και των 200 ευρώ αντίστοιχα, πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση. Να πω ότι από το πρωί βρέχει, αλλά εδώ δεν έχει πτωηθεί κανένας, είμαστε μέσα στον χώρο του Δημαρχείου, όπου βέβαια γίνεται η εξέλιξη όλων αυτών των παιχνιδιών και σιγά σιγά οδηγούμαστε στην κορύφωση.
Λοιπόν, ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας να περάσετε όμορφα το τρίμερο χωρίς ποτά και οδήγηση και είναι και μικρές οι αποστάσεις, οπότε όλα αυτά είναι πιο εύκολα να γίνουν. Λοιπόν, και να ευχαριστηθείτε όπως κάθε χρόνο τον κόσμο που έρχεται εκεί για να συνεορτάσει μαζί σας. Λοιπόν, να πάμε και στον Νίκο Γιαπρακά, δεν τον έχω ξεχάσει, στο καρναβάλι της Πάτρας και τον Θεό Διόνυσο φέτος που είναι ο βασιλιάς του καρναβαλιού.
Ακριβώς, ο βασιλιάς Καρνάβαλος είναι, ναι, ναι. Ο Θεός Διόνυσος, ο Θεός της χαράς και της και του Κεφιού, ο οποίος θα παραδοθεί και στην Πειρά το βράδυ της Κυριακής, σηματοδοτώντας έτσι την λήξη του Πατρινού Καρναβαλιού για το 2026 και την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού για το 2027, γιατί είναι ένας κύκλος ο οποίος δεν κλείνει ποτέ. Μάλλον που είναι συνεχώς κλειστός το καρναβάλι στην περιοχή της Πάτρας. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις εκδηλώσεις εδώ στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο λεπτά οι εκδηλώσεις για τον Σοκολατοπόλεμο αλλά και η παρέλαση των στρατηγών του Πατρινού Καρναβαλιού, οι οποίοι προσέφεραν άφθονο γέλιο στους θεατές και στους επισκέπτες για το Πατρινό Καρναβάλι, με τα δρόμενα τα οποία είχαν ετοιμάσει και τους υψηλά προσκεκλημένους τους, οι οποίοι ήρθαν από την Γαλλία αποκλειστικά για την στρατηγική παρέλαση των στρατηγών. Μεταξύ αυτών ήταν ο Λουίγκια Κινέτσι, η Μαρία Ντουανέτα, ο Εμμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι βρέθηκαν στην Πάτρα προκειμένου να κάνουν τις καρναβαλικές τους επενδύσεις με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Τις κοιτάνε τώρα να πάρουν το απόγευμα τα γκρουπ του Βασιλού Καρναβαλιού, 190 πληρώματα, 50.000 καρναβαλιστές, οι οποίοι θα ξεκινούν στους δρόμους της Πάτρας, στην Ιππιτερνή Ποδαράτη Παρέλαση, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα. Και βέβαια στο κέφι δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε διασκέδαση.
Το κέφι δεν σταματάει και είναι για κάθε ηλικία, από πολύ μεγάλη μέχρι προνήπιο, θα έλεγα, αφού τα παιδιά τα κουβαλάνε μαζί τους. Το θέμα είναι ότι το καρναβάλι της Πάτρας είναι εντελώς διαφορετικό από τα άλλα επίσης πολύ όμορφα καρναβάλια σε όλη τη χώρα, και με άνθινα άρματα και με τα σατυρικά της σε κάθε περίπτωση. Αλλά το καρναβάλι στην Πάτρα είναι ένα μήνα ολόκληρο, δεν είναι μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι δεν είναι, Νίκο?
Ξεκινάει από τις 18 Ιανουαρίου για την ακρίβεια. Και από τότε που έχουμε την τελετή έναρξης, σχεδόν μέρα παραμέρα υπάρχουν καρναβαλικές εκδηλώσεις, είτε μικρές είτε μεγάλες. Υπάρχουν, μια και αναφέρει και στους μικρούς καρναβαλιστές, και το καρναβάλι των μικρών, που είναι καρναβάλι και μια παρέλαση μόνο για τα παιδιά.
Και
για
πολλά έθιμα που αναβιώνουν μέσα από τις
εκδηλώσεις. Ακριβώς.
Λοιπόν, Νίκο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να περάσετε όμορφα όλοι. Να επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο. Κοντά μου πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Έχουμε και άλλα θέματα, Δημήτρη. Η αστυνομία διέλυσε χθες το βράδυ μια μαζική διαδήλωση της δεξιάς αντιπολίτευσης μπροστά στην έδρα της κυβέρνησης στο κέντρο των Τυράννων.
Είναι η πολλωστή φορά που γίνεται αυτό, γιατί οι διαδηλώσεις γίνονται εδώ και 2 μήνες. Χθες το βράδυ σημειώθηκαν επεισόδια με συγκεντρωμένους να πετούν βεγγαλικά και βόμβες Μολότοφ και τους αστυνομικούς να απαντούν εκτοξεύοντας νερό υποπίεση. Ποιοι ήταν αυτοί που διαδήλωναν? Χιλιάδες υποστηρικτές του Δημοκρατικού Κόμματος, του βετεράνου πολιτικού και πρώην πρωθυπουργού Σαλίμ Μπερίσα, και ζητούν την παρέτηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Έντι Ράμα Ευρυδίκη.
Και κλείνοντας, να μας πεις και στην Αυστρία, στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας των χιονοστιβάδων.
Ναι, και έχουμε και πολλούς νεκρούς συνολικά στις Άλπεις. Ένας τραυματίας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο. 2 οι νεκροί που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα και βρέθηκαν αργότερα στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Άντων Αμ Άρλεμπεργκ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Τιρόλου. Ενώ στο Κλούστερλε του κρατηδίου Φαράλμπεργκ, ένας 39χρονος Ελβετός βρήκε το θάνατο, ενώ έκανε snowboard μαζί με έναν 47χρονο Γερμανό Ευρυδίκη.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνιος Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωάκη Μίδου. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλληνα Καραθάνου. Καλό σας απόγευμα.